halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 19 bisha Febraayo ee sanadkan 2016. Idaacaddana waxaa si wada jir ah idin ku daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Cumar Xasan Axmed.
Qodobadan idinkugu hayna idaacadda habeennimana waxaa ka mid ah dadka reer guuraaga ah oo ka cabanaya saameynta dabeesha El Nino iyo abaaro ay ku yeesheen saameyn noloshooda.
Abaartii aan kaga soo hayay dhulkii waa haysataa naqiigama dhimay, xoolihii aan soo ku la soo hayay jidkayga ka haydhafe. Waxa weeye shan qof baa hadda rafmay, dadku waa kala qaybsanahay. Anigu waxaan ahay garab qalow baan ahay, aqal ma wato, weel ma wato, buste ma wisto, ari kac dareeriyan wataa, ardaa ma wato, ciyaal baan wataa, dadkii way iga qaybsan yahay xaggaasuu jiraa.
Waxaa kaloo dhagaysan doontaan nin hubaysan oo toogasho ku dila lix qof, afar kalena ku dhaawacay dhisme ku yaala gobolka koonfurta sacuudiga ku yaala ee Jazan.
War marka u baahiyay telefishin wadanka sacuudiga laga leeyahay oo la yidhaahdo al-akhbaariya oo soo xiganaya afhayeen u hadlay laanqaynta cashee wadanka sacuudigu wuxuu sheegay in ninka weerarka geystay uu dilay lix qof oo ah shaqaalihii ka shaqeynayay xarunta, tiro kale oo lagu qiyaasay ilaa afar qofna uu ninkaasi halkaa weerarka dhaawac u geystay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dadaalka beesha caalamku ay ku doonayso in Puntland ay uga dhaadhiciso aqbalaadda fulinta wixii ka soo baxay shirkii madasha ee lagu guuldareystay. Waxaad kaloo maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijyadii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Ruushka ayaa soo diyaariyay qorshe xabad joojin ah iyadoo ay wasiirada arrimaha dibadda ku shirayaan magaalada Munich ee dalkaasi Jarmalka si loo raadiyo xal lagu soo afmeero dagaalka sokeeye ee dhiiga badan ku daadiyay dalkaasi Suuriya isla markaana burburiyo wadankaas. Qorshahaas ayaa waxaa soo bandhigay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Gennady Gatilov, waxaana ku baaqay in xabad joojintu ay dhaqan gasho kowda bisha Maarj. Hase ahaatee Mareykanka ayaa ka soo horjeestay baaqaasi, waxaanu dalbay in xabad joojin degdeg ah la hirgeliyo, sida oo kalena magaalooyinka go'doonsan ee Suuriya ay helaan caawimaad aadaminimo. Dagaalka ka socda dalkaasi Suuriya ee u dhexeeya dowladda madaxweyne Bashar al-Assad iyo kooxaha mucaaradka ah ayaa maraya sanadkiisii shanaad, waxaana ku dhintay in ka badan 250,000 oo qof. Warku waxa uu intaasi raaciyay duqeymihii ugu dambeeyey ee uu Ruushku ka fuliyay dalkaasi Suuriya inay horseedeen kooxaha mucaaradka ah in ay ka baxaan wadahadalladii nabadeed ee soo qabanqaabisay qaramada midoobay ee bishii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Geneva.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay sheegtay go'aanka Kuuriyada Koonfureed ay ku hakisay howlaha warshadda sida ay wadajirka ah u maamulaan labada waddan inay ahayd mid dagaal lagula dhawaaqayo waddankaasi. Guddiga Kuuriyada Waqooyi u qaabilsan in nabad buuxda dib loogu mideeyo labada Kuuriya ayaa maanta warbixin uu soo saaray kaga digay go'aanka Kuuriyada Koonfureed ee arbacadii ku joojisay howlaha shaqo ee warshadaha Korsan. Shaqaalaha Kuuriyada Koonfureed ayaa bilaabay inay qalabkooda kala baxaan warshadaasi ka hor inta aanay ku dhawaaqin Kuuriyada Waqooyi hadalkeeda. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku amartay dhammaan muwaadiniinta Kuuriyada Koonfureed inay ka baxaan goobtaasi, waxa ayna sheegtay inay qabsan doonaan qalabka halkaasi ku haray isla markaasina ay meeshaasi noqon doonto goob military. Hase ahaatee afhayeenka wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed Moon Sun-gil ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay diyaar u yihiin xaalad kasta oo suuragal ah oo ka dhacda goobta warshadahaasi.
Warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska ka faallooda arrimaha caafimaadka ee magiciisa laydhaah New England Journal of Medicine ayaa sheegaysa in la helay caddayn cusub oo muujinaysa xiriirka ka dhexeeya fayraska Zika iyo ilmaha ku dhasha dhinnaanta. Warbixintaas oo ay soo saareen arbacadii kooxo cilmi baarayaalah oo ka soo jeeda dalkaasi Slovenia ayaa waxaa aqbalay gunaanadkii warbixintooda koox ka tirsan khabiirada caafimaadka ee dalkan Mareykanka. Professor Tatjana Avix-Zubank oo madax ka ah jaamacadda Ljubljana oo hoggaaminaysa cilmi baaristaasi la sameeyay ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters in ay kooxdeedu heshay cadeymo muujinaya xiriirka ka dhexeeya Zika iyo caruurta soo dhalata iyagoo ay wax ka dhiman yihiin. Waxaanay tilmaamtay in ay sababaan arrintaasi fayraska maskaxda ilmaha ku dhaca.
Suuqyada caalamka ayaa mar kale hoos u dhacay halkii ay ahaayeen maantadii hore Khamiisa, iyadoo shirkadaha wax soo saarkana ay ka cabanayaan hoos u dhaca qiimaha saliidda ee wax ka yar gaaray $30 barmiilkiiba dollar. Suuqyada London, Frankfurt iyo Paris ayaa dhammaantoodba hoos u dhacay inta u dhexeysa 2-3% galabnimada maanta. Suuqa saamiga ah ee Hong Kong ayaa isna waxa uu dhumiyay lacag dhan 4% halka midka Kuuriyada Koonfureed ee Kospina uu hoos u dhacay ku dhawaad 3%. Shanghai iyo Taipei ayaa iyaguna la xiray iyagoo oo sanadka cusub ee Shiinaha uu dabaaldegaya awgii loo xiray suuqyadaasi, halka munaasabada kale awgeedna xirayhin suuqyada dhinaca kale ee Japan.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga, idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Nin hubaysan ayaa toogasho ku dilay 6 qof, 4 kalena ku dhaawacay kadib markii uu rasaas ku furay dad ku sugnaa dhisma xafiisyo wax wasaaradda waxbarashada ee Sacuudiga oo ku yaala gobolka Koonfureed ee Jazan maanta oo Khamiis ah. Saraakiisha Sacuudiga ayaa sheegay in ay soo xireen ninkii weerarka geystay. Haddaba wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada Riyaad kula xiriirday Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe, waxayna ugu horreyn weydiisay weerarku sida uu u dhacay.
Sida aad sheegtay Caashacuud, wararka soo baxay goor dhaweyd ee waddanka Sacuudiga waxay sheegayaan in ninku hubaysan qoryaha noocan u dhaca daraandooriga uu weerar ku qaaday xarun tacliimeed ku taala gobolka la yidhaahdo Jizaan oo dhaca koonfurta waddanka Sacuudiga. War marka uu baahiyay telefishin waddanka Sacuudiga laga leeyahay oo la yidhaahdo Al-Akhbaariya oo soo xiganaya afhayeen u hadlay laanqaynta cashe waddanka Sacuudiga, wuxuu sheegay in ninka weerarka geystay uu dilay 6 qof oo ah shaqaalihii ka shaqeynayay xarunta, tiro kale oo lagu qiyaasayo ilaa 4 qofna uu ninkaasi halka weerarka dhaawac u geystay. Marka waxay intaa wararku ay ku darayaan in la qabtay ninkii falkaa geystay, sida dhabta lama ogaa sababta ka dambeysay, laakiin wararka qaarba waxay sheegayaan in ninkan falka geystay uu ahaa nin maskaxda lagaga jiro. Dhinaca kalena markaad eegto, ilaa iyo hadda kama muuqdaan farahan dadkan argagixisada iyaga warrada noocaas oo kala geysta, kama muuqdaan inuu yahay baad moodaa fal caadi ah. Haddana lama odhan karo maya 100% inta ay ka soo baxayaan natiijada ay sheegtay dowladda Sacuudigu. Afhayeen oo hadlo la yidhaahdo Mansuura Turki uu sheegay inay gacanta arrintaa ku hayaan, ilaa inta ay natiijo ay ka soo saarayaan lama fogeyn karo. Laakiin waxaad moodaa in uu u og yahay falkan mid caadi ah ama argoosi ah ama waxyaaba caynkaas la xidhiidha. Wararku intaas Caashe sheegayaan.
Waxaad markaa Maxamed ka waranta toogashadan meesha ay ka dhacday, waxaad ii sheegtay inay tahay goob wax lagu barto. Markaa dadka ay wax gaareen waa kuwama? Waa dad nooceeya?
Dadku wararka ilaa hadda waxay xaqiijinayaan inay yihiin dadkii ka shaqeynayay xarunta oo ah shaqaalihii halka joogay. Waxaa kaloo Caashe jira in uu gobolkaasi yahay gobol xuduud la leh ama xuduud la wadaaga waddanka Yemen, oo ah waddan ay iminka xasarado badan ka taagan yihiin. Waddanka Sacuudiguna halkaa uu weeraro u dhexeeya iyaga iyo kooxaan la yidhaahdo Xuusiyiintu ay halkaa waddanka faraha uu kula jiro. Marka waa waddan xuduud ku yaala dhinaca xuduuda oo ay suuragal tahay inay waxyaabo badan ay iska dhici karo, laakiin ilaa iyo hadda siday wararku sheegayaan dadka meesha lagu laayana waa dadkii ka shaqeynaya xarunta tacliinta ah. Goobtuna waa magaalada ama gobolka la dhahdo Al-Jizaan, waxayna u eg yihiin fal caadi ah ama fal dambiyeed bay u eg yahay, laakiin ilaa iyo lagama hor dhici karo ilaa natiijada rasmiga ay dowladdu ka soo saarayso.
Qofka marka falka geystay ma loogyahay cidda u dhashay, bal inuu yahay nin Sacuudiyaana iyo inuu yahay nin waddamo kale ka soo jeeda oo meesha usoo tallaabay ama meesha uu doonaba ka yimaaday, inuu yahay nin Sacuudiyaana iyo inuu dowlado kale u dhashay?
Maysaan kuu sheegay ilaa iyo hadda, ninku waxay wararku sheegayaan inuu yahay qof uun ku hubaysnaa qoryahaas, laakiin lama xaqiijin karo cid uu dhashay iyo cid uu ka soo jeedo inuu wadanka u dhashay iyo inuu yahay qof kale ajnabiya ilaa iyo hadda wararka la hayaa ma sheegayaan cid uu yahay ninkaasi.
Marka dadkay wax gaareen waa imisa lagu sheegay guud ahaan tirada guud?
Wararku imka waa bilow, waxay wararka bilowgii noo sheegayaan in lix qof ay halkaa ku dhinteen, tiro kalena ay dhaawac ku yihiin. Waa laga yaabay in tiradu intaa hadhow ka badato, laakiin ilaa iyo hadda wararka la hayaa tirada dhimashadii waa lix qof caashay.
Ma la shaaciyey hubka uu isticmaalay qofkaasi nooca uu ahaa?
Haa, wararku waxay sheegayaan, inkastoo warar ka soo baxay ay aada u yar yihiin, waxay sheegayaan inuu ahaa ninkani watay qoryahan noocan loo yaqaano Kalashnikovka oo uu ku hubaysnaa uu xaruntana soo galay dabadeedna dadkii halkaa jooga ee shaqaalaha oo ninkaasi baas oda kaga qaaday tirada dadkiina halkaa ay wax ku dhinteen. Siday wararku sheegayaan, san horeba kuu sheegay caashay, waxa weeyaan waa xarun waxaa la yidhi tacliimeed, waxaad moodaa marka meel laga maamulo ama looga taliyo dugsiyada wadanka gobolka sacuudiga inay tahay, laakiin ilaa iyo hadda wararkuma xaqiijinayaan inuu iskuul yahay, laakiin waxay sheegeen inay tahay meel looga taliyo ama laga maamulo, xarun laga maamulo iskuullada ku yaala gobolkaas, laakiin ma xaqiijinayaan inay tahay iskuul, waayo dadka ku dhintay waa shaqaale, arday ma aha, siday wararku sheegayaan.
Marka wax faahfaahin ma laga bixiyey ninkan inuu yahay nin shaqsi ah oo keligii nool iyo inuu qoys leeyahay iyo tafaasiil dheeriya ma laga bixiyey kasakow dembiga ugala nooca uu yahay, bal ninkan qoys ahaan halka uu ka soo jeedo?
Maya, ilaa hadda wararka ka soo baxaya aada u kooban yihiin, waana wararka aan inta badan isha kuwa inaan sugayno waxa laga odhan doono, waxaana imika dowladdu shaqeynaya iyadu gacanta ku hayso waxa la ogaan karaa un saacadaha soo socda warkaa oo faahfaahsan, laakiin imika waa bilow in laga hordhaco ninkan cidda uu yahay iyo meesha uu ka soo jeedo iyo falkan ujeedada uu fuliyeyba ilaa hadda si dhaba looma ogaa.
Falalka noocaan oo kale ma ka dhacaan dalka sacuudiga intaad ka warqabto iyo magaaladaasba maxamed?
Maya, wadanka sacuudigu waa wadan inta badan amnigiisu iska sugan yahay, marka aad wadanka gudihiisa eegto falalka noocaasna loogama baran, waayo amniga dowladda ayaa gacanta ku haysa, marka waxaad moodaa inuu yahay fal ku cusub tira intaa la eego hal mara wadanka sacuudiga intuu qof xarun galo oo ooda rasaa kaga qaado halkaa lagu dilo waa markii ugu horreysay wadankan ay ka dhacdo. Marka fararka noocaasi caasha inta badan wadankan kama dhacaan, waxaad moodaa inuu yahay fal hadda ku cusub oo bilowday.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo u warramaya wariyahayaga V O E da Caasha Ibraahim Aadan Caashacuud.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa isu diyaarinaya goynta kaararka codeynta, waxa ayna ay ku soo beegmaysaa iyadoo ku dhowaad 2.1 million oo ruux oo cusub, waxaase soo ifbaxaya tababaro aan ku celiya dhegeystayaal qodobkaasi. Guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa isu diyaarinaya goynta kaararka codeynta, waxa ayna beegsanayaan ku dhowaad 2.1 million oo ruux oo cusub, waxaase soo ifbaxaya tabardarro soo food saaraysa guddiga doorashooyinka Kenya iyo gaabiska jira ee halista ku ah kaararka la goon lahaa iyo codayntaba. Haddaba wariyaha V O E gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo soo diray.
Guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalkani Kenya ayaa bilaabi doonay siinta fooda inagu soo hayso goynta kaararka codeynta dalkani Kenya. Guud ahaan guddigan ayaa waxa uu beegsanayaa in uu u goyn doono kaararka codeynta ku dhawaad 8 million ilaa iyo 2.1 million dad gaaraya 10 iyo intaa laga gaarayo doorashada soo socotay dhici doonta 2017. Guddiga ayaa waxay sheegeen in ay ka codsadeen waaxda lacag haynta dalkani Kenya lacag gaaraysa ilaa 2 billion oo lacagta dalkani Kenya, balse oo keliya ay ka heleen lacag 500 million, taasoo sheegeen in habacsanaan ay ku keenayso goynta kaararka codeynta dalkani Kenya. Barnaamijyo wacyigelin ayaa guud ahaan dalkani Kenya ka soconaya. Saacdi Nuur Odawa waa madaxa guddiga doorashada ee gobolkan Garissa County. Idaacadda V O E ayaa waxa uga waramaya qaabkay ugu diyaar garoobeen goynta kaararka codeynta gobolkani.
Haduu Ilaahay yiraahdo, IBC maxay bilaabaysaa inay dadkii aan hor u sii goosanin kaadka lagu ridaayo maartay quraha inay dib dadka u diiwaan geliyaan marka ma ka codsanayna in dadweynaha ay soo baxaan oo ay maarta goostaan kaadkii sif meejil lagu gaaray election ay fursadii codkooda ay ku ridi lahayeen ay ku helaan arintan ayada maxay ka socotaa Garissa oo dhan inta meel laga codeeyo sida maarta Garissa township constituency Dadaab constituency Ijara Fafi iyo Balambala
qof walba oo doonaya in kaarka codeynta uu qaato waxa looga baahan yahay inuu haysto kaarka sharciga ee waddankani loo yaqaan kibandaha taasina waa mid oo dhibaatada badan oo dadka muwaadiniinta Kenyaanka ee Soomaalida aysan haysan sharcigaasi
magacii waxa la yiraahdaa Maxamed Geese Isaaq cabashada waxay tahay dad reer Kenyan nahay dad reer Garissa banahay 7 jir baan anaga anta ku dhalanay ilmihi aan dhalanay oo anaga korinay reer Kenya ah dariiqi bay mari lahayn ilma anaga iyo wadankooda ku dhashay guriga ku dhashay joog askari wuxuu leeyahay la tagto bulsho dhagta ku dhufanaya shaqo waxa way wada barteen qaar jaamacad ay ka soo baxeen qaar college ay ka soo baxeen shahaadooyin bay wataan
inta badan dadka gobolka ayaa waxay ku sheegayaan in dhalanteed ay ku tahay arrinka gudiga doorashooyinka iminka ay shaacinayaan ee ah in kaararka codeynta 15ka bishan ay ka bilaabmi doonaan guud ahaan dalka taasi oo noqonaysa in dadku aysan baahaysan kaararkii ay ku soo goosan lahaayeen kaararkaasi codeynta
magacayga waxaa la dhahaa Cali Cabdi Osman ku magac dheer Cali Bakaal waxaan la'nahay kibandhadii Kenya ee u dhalanay ilaa ugu yahanaga go'odka iyo soo bixin jiray muxuu ah koodhiga soo bixin jiray iyo aha aabayaalkeena Umar Shuure la shaqeyn jireen aabayaalkeena dalka waa dalkaanagi ilmahaanagina waxay la yihiin kibandha waan u goynaa ma soo baxayso waan u goynaa uma soo baxayso waan
doorashadii la soo dhaafay iyo goobaha hoos u dhaca doorashadu ay ka imaanaysay waxa kamid ah gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya oo dad xoolo dhaqatay ku nool yihiin badankoodna ahaayeen kuwa isagu hulaali jiray xuduudaha dalkani Kenya ay la leeyihiin dalka Ethiopia iyo Soomaaliya tanina waxay noqonaysaa in wacyigelinta iminka ay bilaabeen qaar kamid siyaasiyiintu ay tahay mid ay kor ugu soo qaadayaan in dadku ay noqdaan kuwa ka qayb qaato kaararka codeynta dalkani Kenya balse guud ahaan dalkani Kenya ayaa guddigaasi doorashada waxay kaliya dhigayaan 5,750 iyo 6 kombiyuutar oo kaliya taasoo ka dhigan tiradaasi in loo qaybin doono 1,450 ka kursi hoose deegaaneed uu ka kooban yahay dalkani Kenya taasoo qeylidaanta ugu badan ay ka jirto waa kan Sacdi oo ka hadlaya tirada gobolkan ay doonayaan in ay ka gooyaan
marka midan u hore ilaa 3,000 oo qof baa laga doonayaa Garissa account inay ka gooso waxaan dooneynaa in maratay tira markay ugu yartay 3,000 oo qof in ay 3,000 biri dhaxdooda ay ku goostaan kaarka asaga oo maratay ay isdiiwaan geliyaan
sanadkii la soo dhaafay oo kaliya guud ahaan gobolkan waxaa sharciga kibandhaha helay in ka yar 29,000 taasina isku celcelis waxay noqonaysaa in gobolka ugu yar uu ahaa qaadashada sharciga loo yiqaan kibandhaha dareen fara badanna waxay gelinaysaa muwaadiniinta Kenyaanka ee Soomaalida gobolkani ku dhaqan gunti iyo gabagabadii mashruucan ay dawladdu doonayso in lagu goosto kaararka codeynta ayaa waxa imaanaya xilli xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ay ku eedeenayaan xisbi xaakimka dalkani Kenya ka taliya in ay majaro habaabinayaan hannaanka doorashada soo socota tuhunna ay gelinayaan in ay doonayaan in boobtan ay ka sameeyaan guddigaasi ayaa arrinkaasi gadafka ku dhuftay waxayna sheegeen in doorashada soo socota ay noqon doonto mid xalaal ah qof walba muwaadin Kenyaanana balse waxay walaac ka muujiyeen dhaqaalaha iminka ay haystaan baahida Kenyaanku ay u baahan yihiin in lagu gooyo Kenyaanka kaararka codeynta doorashadu ay uga qayb qaadan doonaan xalad Faarax Shire VOA Garissa
Habeen wanaagsan dhageystayaal maamulka Puntland ee Soomaaliya ayaa diiday dadaallo ay wadeen wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa Puntland kaas oo ay ku doonayeen in ay Puntland ku qanciyaan in ay aqbasho hannaanka lagu galayo doorashada Soomaaliya ee ay dhawaan tahay dawladdu ku dhawaaqday ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa garowey ka sheegay in habka 4.5 laga bixi karo hadii doorashada si cadaalad ah loo qabto hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Axmed Cali Sheekh
kulankan oo xubnaha beesha caalamka isku dayeen inay maamulka Puntland kaga dhaadhiciyaan inay aqbalaan go'aannadii ka soo baxay shirkii madasha ee Muqdisho iyo in doorashada 2016 lagu saleeyo habka 4.5 ayaa dhamaaday iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin qodobadii laga wada hadlay. Maamulka Puntland oo hore u sheegay inaysan aqbali karin in wax lagu qaybsado nidaamka 4.5 ayaa sidii hadalka u dhigeen u sheegay xubnaha beesha caalamka in go'aannadii hore ay u qaateen ay ku saleysnaayeen rabitaanka shacabka Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali gaas oo saxaafadda la hadlay kadib markii kulanka uu dhamaaday ayaa sheegay in aan wax heshiis ah lagu gaarin wada hadalladii halkaas ka socday, wuxuuna faahfaahiyay sida ay wax u dhaceen.
Mowqifka dowladda Puntland mar walba wuxuu ka tarjumayay rabitaanka shacabiga Puntland. Saa hore ugu celcelin taasi aad waxaan ugeynay meesha, waxaanuna u sheegnay beesha caalamka in go'aanka Puntland uu ka ahaa. Dabcan waxay u yimaadeen marka inay nala arkaan rabitaanka shacabiga Puntland wuxuu yahay. Hadda wax heshiisu la gaari ma jirto, laakiin waxaan isku afgaranay in iyana ay dib isugu laabtaan annaguna aan sii wadno wadahadalka yaga iyo wadaxaajoodka yaga, kuna dadaalo dhammaantayo beesha caalamka iyo Puntlandba in lasu soo laabto.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keaton oo hoggaaminayay wafdigii beesha caalamka ayaa niyad jab ka muujiyay in Puntland ay ka tagayaan ayagoo aan ku guuleysan ujeedooyinkii halkaas ay u tageen. Waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay in dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya ee 2016 uu noqon karo war aan wanaagsaneyn. Keaton ayaa sheegay in inkastoo habka 4.5 uu yahay nidaam aan dhammaystirneyn, haddana uu yahay kan ugu roon marka la eego nidaamyada dhowrka iminka la soo bandhigay.
We share concerns that this model is imperfect, but we believe it still may be the least bad of the options before us.
Waanu la qabnaa walaaca ah in habkan uu yahay mid baliil leh, hase yeeshee waxaan weli rumaysannahay inuu yahay kan ugu roon hababka na hor yaalla. Waxaana aad uga walaacsannahay in dib u dhac ku yimaada doorashada 2016 uu noqon karo war aad u xun oo aan lagu farxin.
Keaton waxa uu aaminsan yahay in doorashada soo socota ee 2016 ay noqon karto mid looga gudbo habka 4.5 haddii la raaciyo tallaabooyin lagu wanaajinayo xiriirka dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada.
But we do believe that these elections fairly and transparently conducted do offer a way out of 4.5.
Waxaanu rumaysannahay in doorashooyinkan oo si cadaalad ah oo aan mugdi ku jirin loo fuliyo ay yaboohi karaan hab looga baxo habka 4.5, gaar ahaan haddii ay si degdeg ah uga dib maraan ficillo wax ku oola oo lagu horumarinayo xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in la kulankoodii madaxda Puntland ay waxyaabo badan ku ogaadeen, isla markaana uu ku laaban doono magaalada Muqdisho uuna filayo wadahadallo kale oo dheeri ah oo arrintan laga yeesho.
aada yu maatan yakaasi waxa waha wariyahayaga Ahmed Cali Sheikh oo nagu warramaya maamulka Puntland ee Soomaaliya oo isagu diiday dadaal ay wadeen wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa Puntland.
waa hagaag habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da. Ardayda da'da yar ee iskuulada magaalada Muqdisho oo matalaya dugsiyada Soomaaliya ayaa markii labaad oo xiriir shalay barbaro galay iyaga oo hal iyo hal la dhaafi waayay dhigooda Saudi Arabia kulankaasi oo ka dhacay magaalada Doha ee dalka Qatar. Kulankii hore ee dhalinyarada waxay ahayd barbar dhac ay la galeen xulka Imaaraadka Carabta, kulan isna ku soo dhamaaday hal iyo hal. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa wax ka weydiiyey cayaarahan Maxamed Cusmaan Naastro oo ah madaxa kooxdan oo uu xiriir khadka telefoonka uu kula yeeshay Doha.
sidaad la socotaba koobkan jim kaa lahayaa waxaa soo qaban qaadisay xaaska boqorka Qatar, sanad walba waxaa loo qabtaa sana dugsiyadka ardayda oo wadamada carabta annaga aan kamid nahay. Annaga sanadkan ugu horeeya waaye, sanadkan hore kama soo qayb galnay, sanadkan aan kasoo qayb galnay, waxaana barnaamijkan ka dambeeyey inoo markana ka qayb galnay safaaradeena Soomaaliya qadar ku taala. Marka waxaan 3 bilood ka hore barnaamijkan qabanqaabo aan ku jirnay inaan Soomaaliya loo qabto. Waxaan ku tijaabinay hadda sanadka ugu horeeya gobolka Banaadir degmooyinkana ku tijaabino degmo kasta iskuul laga soo xulay oo baqtaanasiib ahaan iskuuladii waxaa loo qabtay 17 iskuul waaye, waxaa loo qabtay tartan oo waxaa lagu qabtay stadio Konis. Iskuulka Muqdisho wuxuu noqday iskuulkii ku guuleystay oo nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo tartanka ka dhacaya Dooxa. Haddana asaga matalaya magaca iskuulkan uu ku socdaa iskuulka Muqdisho Soomaali uu matalaya. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan meel fiican ka gaarno, insha Allah ciyaar badan aan soo bandhiganay, berin waxaan ciyaar doonaa qadar aan ciyaar doonaa insha Allah.
Ilaa iyo hadda Soomaaliya kooxdan mataleysa ee dhalinyarada Soomaalida wiilashan daad yar waxay la ciyaareen wadamo ay ka midka yihiin Saudi Arabia iyo Imaaraadka. Marka kulamadaasi bal ciyaartay soo bandhigeen iyo natiijada iyo sida ay Soomaalidu hadda rajadoodu ay tahay, bal sharaxaad inaga sii.
Walaahi waxaa isku gurubnaa horta Qatar, Saudiya, Imaaraadka. Hadda waxaa la ciyaarnay Imaaraadka ciyaartii ugu horeysay annaga ku hormarnay. Daqiiqadii labaad waxaa dhaliyay kabtanka Cusmaan Salaad Cabdi oo hogaaminaya kooxda. Haddana daqiiqadii 18-aad waxaa iska dhalinay boolis lasoo qaaday annaga Torres iska dhalinay, saasi barbardhac waan ka gacan sareynay nasiib daro. Marka saasi barbardhac aan ku kalbaxnay, shalayna waxaa la ciyaarnay xulkii Saudiya, gooli nagu hormareen, waan kasoo baraajaanay, waa ka gacan sareynay inkastoo nasiibka oo naga hiiliyay. Laakiin insha allah ciyaartan qadar waxaan rajaynaynaa groupkana raja aad iyo aad u weyn aan ka qabnay inaan kasoo baxnay insha allah.
Waa gartay. Marka koobkan sidiisaba waxa weeye saan u fahmay in ay ka qayb qaataan arday daadoodu ay yartahay, marka ma waxaa jiro da rasmi ah intaas wixii ka badan aysan ka qayb geli karin, mise waa tartan furan oo dhalinyaradu ay ka qayb qaadan karaan?
Waxaa jira intuu tartanka bilaabna qaanuun ee buugaa jira, buugaas lagu keenaya waxaa ku qoran ardayda inaysan ka weyneyn 11 sano ilaa 12 sano u dhexeeyaan. Iskuul kastana markuu bilaabana ardayga lama bedeli karo liiska soo gudbinaya iyo sawirkiisa lama bedeli karo, qofna laguma soo darkaro. Iskuulka sidoo ku bilaabo tartanka ilaa dhammaan waa loo diraa sawirada iyo liiska waa loo diraa qolada qadar, waxna lagama bedeli karo, waxna laguma darkaro. Saas 11 jir ilaa 12 jir intaas waaye.
Waa gartay. Marka hadda ardaydan dhalinyarada Soomaaliyeed ee da'da yar ee tartan ka qayb galaya, tababarkoodii iyo diyaargarintoodii sidee baa ahayd? Waxaad ii sheegtay in tartamo la qabtay ay kasoo baxeen iyaga iskuulka Muqdisho oo 3 bilood
tartanka 3 bilood markuu socday waxaa la kaashanay wasaaradda sportiska, maamulka gobolka Banaadir, xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo gacan weyn naga siiyey, garoonka iyo waxyaabaha badan noo fududeeyay, albitraash waxna noo fududeeyay. Kadib markay dhamaatay wasaaradda waxay u qabatay iskuulkan Polytechnic October, waxayna u keentay macalin xaliyihii Soomaaliyeed oo kubadda cagta horseed u dhil jiray, macalin Cusmaan Maya Abukar Scott loo yaqaano. Macalinkaasi u qabatay 2 bilood December 5th ilaa maanta aan soo bixinay oo asaa tobar siinayay oo meeshay ku xarisnaayeen tobar wax kasta siinaya waxay u baahdaan wax kasta la garab taagnayd wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare.
Hadda Khadar bay la ciyaarayaan dhalinyaradan Soomaaliyeed ee da'da yar, rajadooda sidee bay tahay? Sidee kulankaasi waa kulankii ugu dambeeyaan filaya ee gruubyada, marka maxay ku soo bixi karaan rajadoodii haddaad noo sheegto?
Hadda gruubkan anaga aan ku jirno waxaad ugu sareeya Sacuudiya, shalay la ciyaarayna Brazil la gashay 4 dhibcood ay wadataa, iyaga iyo Imaaraadkan iyo anaga kaalinta 2aad aan ku jirnaa, min 2 dhibcood aan wadanaa. Waxaan ku soo bixi karnaa Sacuudi iyo Imaaraadka Brazil gala ama Sacuudi laga badiya waa ku soo baxnaa, qadar haddaan ka badin anaga waa soo baxnaa anaga gruubka hogaaminayn insha Allah 5 dhibcood aan tageynaa.
Ugu dambeyn maxay tahay abaalmarinta iyo cidda ku guuleysata koobkan waxa ay mutaysan karaan?
Iskuulkii ku guuleysta wadankiisa waxaa lagu dhisayaa iskuul weyn oo mashaariic badana la siinayaa, iyo lacag $70,000 gaaraysa intaan ka warhayno. Intaas aan u ballan qaadin ciyaaryankii ku guuleystana lacagtinimada ama gool dhalinta $20,000 la siinaa.
Nasiib wanaagsan aan rajaynayaa Maxamed Cusmaan Nastro, adigii kooxdaadaba
insha Allah aad oo maasta wala.
Kaasi waxau ahaa Maxamed Cusmaan Nastro oo ah madaxa koox dhalinyaro ah oo iyagu da'yar oo iskuulada Muqdisho matalaya Soomaaliyana u socday, oo markii 2aad ciyaaro barbardhaca la galay kooxa Sacuudi Arabiya iyo Dooxaba ka tirsan. Waxaana ciyaartaasi ka dhacday Dooxa, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayga Jamaal Axmed Cusmaan.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Qaramada midoobay ayaa dhowaan sheegay in dad ku dhow 5 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar. dad reer guura ah oo hayaan ku tagay duuleedka boholaha xargaga gaar ahaan deegaanka dhagaxyo cado oo magaalada Laascaanood kaga beegan dhanka buuqooyi una jirta 22 km ayaa sheegay in duruf adag ay soo wajahday hadaba wariyahan Laascaanood Cabdi Kariim Cabdullaahi Bile Olol ayaa warbixin soo diray hasa ahaatee balse markii hore
waa tahay Cumarow waxaanu ku jirnaa kala rogi idaacadda qaybaha dambe dadku waxa ay ku maqli doonaan barnaamijkii wargeysada iyo dooda gaaban iyo xubintaasi aad sheegtay abaaraha ka jira gobolkaasi balse markii hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idin maqashino
Rushka ayaa soo diyaariyay qorshe xabad joojin ah iyadoo oo ay wasiirada arrimaha dibadda ay ku shirayaan magaalada Munich ee dalkaasi Germany si loo raadiyo xal lagu soo afmeero dagaalada sokeeye ee deegaanka badan ku daatay ee ka jira dalkaasi Suuriya qorshahaasi ayaa waxa soo bandhigay ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Rushka Gatlivo anarade degestiyal waxaanu ku baaqay in xabad joojintu ay dhaqan gasho bisha March koodida kasaate Mareykanka ayaa ka soo horjeestay baaqaasi waxaanu dalbay in xabad joojin degdeg ah laga hirgeliyo sida oo kalena magaalooyinka go'doonsan ee dalkaasi Suuriya ay helaan gargaar aadaminimo
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay sheegtay go'aanka Kuuriyada Koonfureed ay ku hakinayso howlaha warshadaha sida wada jirka ay u maamulaan labada wadan in ay la mid tahay dagaal lagu dhawaaqay gudiga Kuuriyada Waqooyi u qaabilsan in nabad buuxda dib loogu soo dabaalo labada dhinac ee Kuuriya ayaa maanta warbixin u soo saaray waxa uu kaga digay go'aanka Kuuriyada Koonfureed ay arbacadii ku joojisay howlaha shaqo ee dhulka warshadaha ee Korsan
warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska ka faalooda arrimaha caafimaadka ee magaciisa leeyda New England Journal of Medicine ayaa sheegaysa in la helay cadeyn cusub oo muujinaysa xiriirka ka dhexeeya fayraska Zika iyo ilmaha ku dhasha dhinanta warbixintaas oo ay soo saareen arbacadii kooxo cilmi baarayaal oo ka soo jeeda dalkaasi Slovenia ayaa waxa aqbalay gunaanadkii warbixintooda koox ka tirsan khabiirada caafimaadka ee dalkan Mareykanka hagaag dhageystayaal halkan waa VOA haatan aynu ku noqono warkii aan goor dhow hordhigis idin sheegay qaramada midoobay ayaa dhawaan sheegtay in dad ku dhow 5 milyoon oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar dad reer guura ah oo hayaan ku tagay duuleedka boholaha xargagaga gaar ahaan deegaanka dhagaxyo cado oo magaalada Laascaanood kaga beegan dhanka Waqooyi una jira 27 km ayaa sheegay in duruf aad u adag ay soo wajahday wariyeena Laascaanood Cabdi Kariim Cabdullaahi Bile Olol ayaa qaar ka mid ah dadkaasi ugu tagay dhulka miyiga ah ee ay joogan warbixintana isaga ayaa noo soo diray halkaas
reer guura ayaan ku yimid dowladka boolaha xargaga gaar ahaan deegaanka dhagaxya cado magaalada Laascaanood kaga beegan dhanka Waqooyiga jirta 27 km ayaa sheegay inay duruf adag ku haysato deegaankii hayaanka ku yimaadeen dabayaaqadii sanadkii tagay qaar ka mid ah odayada iyo waxgaradka reer guuraaga oo VOA ay kula hadashay ay sheegeen inay u baahan yihiin la soo caawiyo iyadoo daaq ku yahay mid aad ugu yar xoolahan aan laga iibsanaynin
magacayga Cabdullaahi Maxamed Ducaale baa la yiraahdaa waanu nahay dadka soo guurtada oo soo guuray oo ka soo hayaamay gobol Sanaag dhamaan ahaan gobol Sanaag waa magaalooyin badan yahay waxaanu ka nimid degmada Baran waxaanu ka nimid Xingalool waxaanu ka nimid Ceelbo waxaanu ka nimid Hadaftimo waxaanu ka nimid Midigale waxaanu ka nimid Harka Dheere waxaanu ka nimid Habarshiro waxaanu ka nimid Rad oo magaalo ah oo Laako iyo Liyaado qorax oo laba magaalo ah waxaanu ka nimid deegaanka Calmadow iyo silsilada Golis loo yaqaan iyo inta ka sugeysa ayaanu ka soo hayaanay buraan inta oo dhan baan ka soo hayaanay dhahar hadii la waagu balli busle laag qoyan magaalooyinkaas ayaanu ka soo hayaanay oo deegaan ballaaran oo gobol sanaa xukunto ah
hayaanka aad soo hayaanteen waa xilliga marka aad ka soo hayaanteen halkaas
xilliga waxaanu soo hayaanay naqi dayrad oo gabaabsi ah naqi dayr loo yaqaano oo markii uu dhamaanayay xilligii ugu dambeeyay oo abaarta aanu adkeysan kari weynay oo naq aanu weynay ilaa iyo guna naq lahayn iyo dayr ka horeysaba Laascaanood hadaan xoolaanu wadanay xoolii nooma macaan waa nala ka iibsan kari waayay xoolii iib waa waayay sidaa darteed anaga xoolii nala ka iibsan waa xagga suuqa weyn xagga baadka cuntada xo indheena noo macalina namaad baa laga yimid namaadku waa gabaabsi xoolu biyay cabaanin iminka biyo unbay haystaan xargaga la yiraahdo biyaha iyo waxa yar oo deemoqanayo dayrti uu raadkeeda laga garto unbay joogaan nabaadku waa dhamaaday
qodana een sidoo kale haatan waxaan u soo galay haween halka joogaan iyo warama
waan
siinna
khair boo khair
waa gartaan xagee ka soo hayaanteen
galool yaa geed
halka waran goormada halkan timadeen oo gobolka sool soo gaadheen
waxaan soo gaaray mudaha dheer 3 bilood waa joog ta waxa weeye wadanka waa la socotaanina dhibaatooyada iyo maxaan ku yiraahdaa hayaanka iyo go'doonka iyo maxaan ku yiraahdaa wasaaradda iyo meel madayaan dadka qayb baa jirta maxaan ku yiraahdaa yaan shanqad iyo aguriya ku ah ta xoolahi lala yimina waxa weeyaan xoolahi lala yimina waxa waa maato weeye idi xoolaniga ma iibsato qariib baanu nahay magaalooyinka ma tagno
adigu mise caruur haysta qoyskaagu muxuu ka koobay
anigu waxaan haystaa 10 baan haystaa maxaan ku idhaahday odaguna weyga indhala yahay waa shirqo waajifa xanuun iyo indhala aan iyo ba hayso kaadida halkiisa laga qaadaa dee degsimaan aan ku binnaa halkaan deganay caruur aniga kaliya aan imin meesha wax ii imi kale ma jiraan
xoolo ma adgudin
xoolo waxa ay saaray 100 neef aan haystaa gaadiidna midi
magaalada idiina
magaalada waxaan u aanaas aanan u ah naas aanan waxna kala soo galaan ariga ninkii neef haysta waa jiidayo soo celiya isagoo maxaan kore xariga ku wada magaalada qofki tagaa ma helo meel u galo ma helo qariib uu ka yahay meel bisay soo yuxubiyay isu taaga ilaahay islaana u baahna
xagee idiin
biyahaas dadifka waan soo darsanay caagad biyaha dadifka oo qaraarka oo caruur naga shume oo dadkii maantada noo cabuway baa noo biya
fadum xagee ka soo hayaantaan adigu
waxaan ka soo yeenay aagga laas qoray
waa gartay
agagaarkiisa
kama ilaa laas qoray ilaa laas canood baad soo hayaamisay
ilaa laas qoray ilaa laas canood baan soo hayaamay
waa gartay goorma timaadeen halka
laba bilood ka hor waa joogan
marka hadda maxaa idinku daran maadaama aad hayaan ku timaadeen wax idinku daran maxay
hayaan baan ku nimi abaar baana keentay dee abaartaasuna waxay ahayd dhulka yagii dee wax naqo ka cusbaaday ma jirin
waa gartay
reerkii deyn baa lagu soo qaaday oo waxaa lagu soo qaaday gaarigiiba 1200 waa nala ku leeyahay halkan haddaanu nimid dee reerkii 3 tiro wartay 6 buu hayaa waxna uma macaan oo dee waa sida gabadhu kuu sheegtay oo neefkii la jido waa la soo celiya haddii abahelaha qadar yay waayeel iyo sirqooyin iyo saas biyaha waa nagaga shubmeen waa nagaga xanuusadeen xagga dee dhaqaatiirta ma geli karo xagga cuntada waa ka dayacanahay wadankayay kuma noqon karo dad baa jira dee maatadiiba ka yimiyo halkana aan waxna ugu awoodin halkoona iyaguna ku dayacayn isna halkan ku dayacano xoogaa ariya la soo cararayo xoogaagiina iska badhamado 2020 iyo wax saasoo kuwana waxa awoodin kanna uusan waxba ku haysano ku dayaca
marka maxaad codsanaysaan
waxaan codsanaynaa dee wixii nala awood karo oo dee nala ku taageeri karo oo dee
awl faarac cabdiweeye abaarna waan ka soo hayaamay abaartii aan kaga soo hayaamay dhulkii waa haysataa naqiigama dameyn xoolihii aan soo la soo hayaa jidka igaga haydhafeen waxa weeye 5 qof baa haddii rakmaan dadku waa kala qaybsanahay anigu waxaanahay garab qalow baanahay aqal ma wato weel ma wato buse ma weysto ari kac dareeriyan wataa ardaa ma wato ciyaal baan wataa dadkii waa iga qaybsan yahay xaggaasuu jiraa xagga soo meel dhulkii aan ka soo hayaamay baan kaga yimi xagga waxay ii soo diraan ma hayo xagga waxaan xoolaha uga iibsho oo u dawiyo ma hayo dee siaasaanu halkaas u kala qaaranoo dhibaatadu noo haysa
cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascanood
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halka wararkaasi iyo barnaamijyadaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ciddii ay seegaanna waxa ay dib uga daalacan karaan websaitekeena v o a somali com haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ee caawa waxaana noo haya axmed xasan colad
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa go'aanada isbirbedelaya ee ka soo baxaya dowladda federaalka ee soomaaliya haddii aan ahayd maxkamadda sare garyaqaanka guud ee dowladda iyo wasaaradda warfaafinta taas oo ku aadanayd arrinta gudoonka ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed haddaba baahda saxaafadu sidee u aragtaa go'aamadaasi kala duwan ee ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Cali Baashi Cabdullaahi Cabdi oo ah agaasimaha idaacadda Radio Mustaqbal ee magaalada Muqdisho iyo Deeq Xirsi Xuseen oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed waxaana su'aasha hore aan siiyay Cali Baashi Cabdullaahi Cabdi
calaad oo maansan tahay runtii go'aamada aan laba u kala qaadno midna waa mid maanta soo baxay midna waa go'aankii ka horreeyay maxkamadda sare ee wadanka runtii go'aanka maxkamadda ma aqaano gudoomiyaha maxkamadda sare go'aanka uu qaatay waxa uu ku saleeyay iyo meelaha laga fidiyay sababtoo ah markii la rabo golo noocaas ah oo aan dowladda hoos tagin oo aan golo saxaafadda madax bannaan in arrimihiisa go'aamadiisa yacni go'aamo cusub laga gaaro waxay u baahan tahay dadkii ku jiray iyo sida uu ku dhismay iyo sharciyadiisii iyo habka uu maray in la darso laakiin sida iyo muuqata lama dirsin gudoomiyaha maxkamaddu go'aan soo saaray waana aragtina ugu cusub runtii qof xirfadiisa iyo shaqadiisa asagu si private u leeyahay in qof kale loo xukumiyo iyadoo aan wax dacwada iyo wax kale daanan ogeynba warbaahinta runtii maalintii shir arrintaas uga hadasho runtii muhiimadda arrintaas aad uga jawaabtay
laakiin markaad fiiriso maxkamadda sare waa maxkamadda ugu sareysay dalka go'aankeedu miyaysan ahayn mid waafaqsan go'aamada ay soo saarayso go'aamada kale miyaysan la mid ahayn arrintan
horta waxa aad loo fikiraa waxay tahay waqtiga aan joogno laftirkiisa inaan muhiimad siina u baahna waqtiga aan joogno waqtigii kala gurka nidaamyada isbedelay inaan u dhowna arrinta ee maxkamaddu xalisan arrin cusub maahan arrin soo jirtay intaas sano taagnayd waa marka hadiiba go'aankan hadda la gaaray ma ahayn hadda lagu soo aadiyo waqti aan qofka soo qaadan karo kala wareegga soo socda in maaragtay hab qaab looga faa'iideysanayo maxkamadda sare iyo wax kasta wadanka ugu sareeyana ma la dhigaa ma qaldami karaan waa laga yaabaa garsoorkeena inuu hadda aada isuu hagaagayo laakiin haddana qaladaad ka dhacaya laftirkiisu wuxuu u baahan yahay in maaragtay aada looga firiyo
waxaan u gudbayaa Deeq Xirsi Deeq arrintani sidee kuu muuqataday
walaal waa salaamad tahay adiga iyo Agaasim Cali Baashiba arrintan waxay ila muuqataa runtii marka laga eego dhinaca sharciga ee waxa weeyaan qolada sharciga ugu sareysa dalka maxkamadda sare si kastaba dacwada ku gaaro laakiin inay go'aan ka qaadato ururkan waa urur u ah Soomaalida laf dhabar marka muddo markuu ku jiray khilaaf iyo socod la'aan iyo shaqadiisii uu qabay oo qolo intaas oo qol isku haysato marka inay maxkamaddu doorkeeda qaadato waa wax ay
ansixin karto
ay kala saarto ku saxan tahay waana shaqadeeda waana maxkamadda sare ee qaranka ugu sareysa dalka
marka waxaa leedahay baahda saxaafadda ayaga saxlo waayay oo khilaafaad iyo tafraaro intaba ka bixi waayay
haa saas weeye waa mudday arrintii loo fiirsanayay kol hay-adaha dowladda way fiiro la socdeen marka ugu dambeysa go'aankii sidoo ahaa baan isleeyahay bay u qaadatay maxkamadda sare ee dalka
haye Cali Baashi
waa sida aad u dhigayso oo ah runtii way xal waayeen ana waxaan qabaa waxaad ugu duwan oo ah ismaana xal waayeen laakiin waqtigii jiray laftigiisa laga yaabaa in wax badan u dhibay sababtoo ah nasad markii la aasaasay wadanku sidoo ahaa waa ognahay dadkii wax ka aasaasay xataa badankoodi maanta meesha jiraan iyo sida loo kala tagay waa ognahay haddii maanta la goleeyda loo yeero waa hubaa inaan la helayn maanta tiradii golahaas ee labadii golo ee xubnaha ka ahaa hajirtee haddana waxaa loo baahnaa go'aanka ah runtii sidee wax lagu xalliya ugu adigu haddaad mushkiladda qayb ka noqon karto aad qayb ka noqoto mushkiladda way adkaanay inaad xal ka gaarto marka maxkamadda sare ma ahayn inay mushkiladda qayb ka noqoto waxay ahayd in xalka ay keento xalkuna runtii uu ka dhawaa taas waxay ahayd maadaama aan ognahay cumar oo u xukumisay inuu inaanu sharci haysan iyo Pakistan oo asna saaxiibkeen muddo soo halgamayay laakiin waqti uu ka dhamaaday in xalku uu ahaa in labadooda ka baxaan wax cusub iyo la soo cusboonaysiiyo golaha si fiican loo yagraaro si warbaahintii sababtoo ah waxaa maanta dad raadsiyay warbaahinta maanta ka jirta magaalada iyo wariyayaasha ka jira haddaad weydiiso tiraa xubin ma ka tahay nasaj aad u yartahay inta haysata ama xubin ka ah marka maxaa la xukumiyaa horta laakiin saaxiibkay kale oo runtii anigu intaas aan warbaahinta ku jiro ama aan wax baranayay ama aan ka shaqeynayay
aynaan is arkin haduu hadan kula guriga alaabo guriga la isku xubmiyo anuu hada guriga horta daacwadu intay ka timid yaa u daacwayn anigu sayi wax xubmis inaan heesho yaana cadeyn inaan guriga leedo laakiin in wax la sala xubmiyo oo gobolka la xubmiyo iska ayaan daro
laakiin markaad fiiriso go'aankan kala wasaaradda oo ka soo baxay oo kala oo ah labadooduba ila la aqoonsanayn
yes go'aankaasu go'aanka halka ugu dhow maxkamadda waxyaabaha la filay ayaa ahayd halka ugu dhow inay noocaas u qaadato oo ahayd madama bogosta dirsi lahaa ninkan wuxuu ka dhamaaday kana waqti uu ka dhamaa kana uu ka dhamaaday waxa soo bixinaa waa go'aanka wasaaradda faafti qaadatay golahuna ma ahan golo dowladda iyo hoose waa golo madax bannaan oo warbaahintu leedahay shuruucdiisa iyo nidaamkiisa iyo dastuurkiisana dowladdu ma qorin warbaahinta qor ayaa qortay ayagaana ku dhamma ayagaana ahayd in wax laga weydiiyo laakiin xitaa hadday dhacdo maxkamaddu ay tiraa bakistan uu soo dacwooday amarna waa soo dacwooday xaqu ma laha in maxkamaddu dacwada sii qaadato waxay idin golaha dadkii loo laabto xafada aan lahaa iyo institutionada waddanka ka
jira waxa weeyaan maxkamaddu horta sideeda sidoo saaxiibkii u sheegahayo waatay soo orday iyadu xafiisadii ay timid labada urur is haysta maysa oranin kaalay waa aan ku kumaynaay ama booliis may geynin ayaga intay dacwad qorteen bay tageen sidaa ogtahayna dalku wuxuu leeyahay maxkamado kala hooseeya maxkamada degmada maxkamada gobolka maxkamada sare raxfaanka maxkamada sare marka waa waxaad dareemaysaa in xukun soo jiita mahayahay oo maaragtay muddo soo socday marka u dambeysana maxkamada sare ee dalku ay xukunkeeda gaadhay marka macnaheedu waxa weeye haddii ay dhalinyaradan saxaafadda oo maaragtay dad muhiima ah ay ku heshin waayeen shaqadii xafiiska siduu socday midnimadii dhalinyaranimadoodii hawshii awadeen oo iyagoo dacwad inta qaateen ay geysteen maxkamaddii hadda markii maxkamaddu xukumisay ma waxaa la leeyahay maxaa wax u xukumisay miyaa la leeyahay soo sharci
soomaadiimaddu markaasna
leedahay ayaga maxkamaddii dabcan tegay oo maxkamadihii tegay maxkamadda sare marka lagu yidhaahdo waa macnaha waa dareemka dhamoogtahay sida waxay yihiin oo
iyo meelahay soo
marka waa dhici kadhaa inuu deeshashaas waa inay tahay baan anugu aaminsan
maxkamadda ilaa hadda dhaleeya waa la xukumiyey anigu hadda muddo ka badan 13-14 sano ku jira warbaahinta waan ka dhex shaqeynaa waxna ku bartay maalinna kiiska ah maxkamada ay hortaala nosage waxaa laga yaabaa inuu maqaale yahay laakiin institutionkan anigu aan jawaa maamulayo
iyoinstitutionada kale goormaad maqashay marka arrintan
runtii waxaan maqlay uun maalin dacwadu iska jirta iska yaroo ahayd ururka ninaa sheeganaya iyo nin kalaa ku haysta waa iska jiray
khilaafku muddau soo socday
yani waa iska khilaaf laakiin mar kasta waxaan firinayna anagu institutionan waxaan firinayna cidda aan la macaamilayno iyo cidda annaga aan kalsoonideena siin karno kalsoonideenu cidda aan siin karno waxayd ciddii nala shaqaynaysay dhibka nala qaybsanaysay
laakiin markaad fiiriso maxaa loo waayey guddi ka madax bannaan labada
bishii toddobaad ee sanadka 2015 ayaa anagoo saxafiyiin badan waxaan la kulanay maxamed ibrahim bakistan oo aan u sheegnay intaan waxaanu soo bixinba in wakti uu ka dhamaaday runtii dad badanaa jooga oo maanta dhegeysanaya laga yaaba maalinkaas habeenkaas inaan wada fadhinay uu naga aqbalay in wakti uu ka dhamaaday waxaana ay noqdaan wax maragtay maadaama warbaahinta golo ay leedahay uu yahay in la dhiso halkaas anigu ku ogaa iyo ayadoo arrintaas socoto arrintan maxkamaddu waxay ahayd arrin cusub oo runtii nagu timid oo aan maqalnay waana dareemi kartaa go-aanka annagu aan qabnay iyo dad badanba waxa ay qabeen aragtiy ay qabeen waxay ahayd in maadaama golahan golo saxaafadda warbaahinta madaxa bannaan ay leedahay uu yahay in ayadoo ay dhisato haddii lagu caawin karo dowladdu roolka ay leedahay waxay ama doorkeedu inay caawiso laakiin in cid loo xukmiyo ma aha rool meesha ku
jira dowladdu dee marka saxaafadda oo dabcan way caawinaysaa la minister bay leeyihiin wasaarad bay leeyihin waxbay leeyihiin laakiin haddii mar dacwad ay timaado sida aan meesha uga jeedo waxa weeyaan dacwaddii waxay leedahay process bay madhay sidaas waxaan isleeyahay waa qaabkii markii aan u fiirsho dhinaca maxkamadda saas weeye dhinaca kale ayay khilaafkoodana waxay ahayd soomaalida oo dhan
qaabkeeni waxa la karaa ay isleedahay
horta waxaa lagu xallin karay dee dadku way isqabtaan laakiin sida uun qaabka ugu dhow sida hadday walaalkii sheegay waxa weeyaan haddii laba qof isqabato qof ka soo dhex gala hadduusan wixii xallinin waxay noqonaysaa mushkilad soo siyaaday oo kale waa sax marka waa laga yaabaa in waddadii ama furihii aan la helinin waana awoodaha dalku u leeyahay saxaafaddu iyo dhallinyarada aqoonta leh oo dadka warkooda u baahinahay codkooda ismaqashinahay marka sidaas haddii ay meeshaas uu cudur ka yimid waxa weeyaan in waxay ahayd dhaqso loo xaliyo soomaalidan waxaa meelaheeda mihimka iyo
يشرفتي هذا بخلاف كاس الدليل هو شيء ملك سكتشرة مركب واحد هدي هذا الشرع الله نقول أنا واحد سلاه وواحد ذلك نقول خسارة بركة إن إم سأذو مغلسي لو راح ابن هذا أو مرت ولا لا هي ما لحظة أو كرسي إسقاط هستا كرسي جوا كعلم هذا كده كده جم هاي سلاس واحد سلاس قلا وعنصر
وحرة ولا ما كده حكلا كلاف جري أنا كلاف نجري وين ماركو لكن كلاف وين هذا جري وحنا وقع إنه قانك محكمة دوك يعني سألت قانك محكمة دو لا بقى يبود سلا وودو ما كان كده قال
لكن أنا قصدي
لكن مثلا وودو وودو مثلا ميس جري وودو سواء قف شقينا أما دنا عشقينا عين ومجال كشقينا شلبا إنسوشنا دكوا جايين كركون
وي وي أنا ما سنتين اللي بدي نبقى قاسينا وحيك العين علي باشي عبد الله عبدي أو أه أقسمها إذا عدى الراديو مستقبل أي مجال ده مقدشو يا ده حرسي حسين أو عبيان سوماليات كل سجل سلا مقدشو لو ده بوا حيك لقيب جل الحبين تا ضد الجبل أنت عن مركز لكوك المدن برامج عين كان ليجي استيال وحين كلها في سداس يو نبت قلي
هذا يوم معتني يا أحمد حسن عراض ونرسعتيني برنامج كي دودة قابل لقيسي على كاتنا غلاسو عطانا و VOA هاتنا كسودة وادة برنامج كي ورقيسي دا محمد عبد حسن صندير إيا زهري عبد أحمد أو استوديا يقول هيليسا أيا إنو داديني
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijkeenan maanta oo ino soo diyaariyay maxamed cabdi sandheere ayaa waxa la soo jeedinaya anigoo ah sahra cabdi axmed
aynu ku bilownay wargeyska the washington post ee ka soo baxay dalka mareykanka ayaa qoray warbixin ku saabsan wareysi uu bixiyay pilotki waday dayuuradii dala airlines oo qarax u dhexdeeda ka dhacay hase yeeshee ka badbaaday inay burburto sida wargeysku qoray pilotka ayaa sheegay in isagu aanu wax shaki ah ka qabin waxa shilkii keenay inuu ahaa qarax bambaano pilotka ayaa isagoo amaanka gigada dayuuradaha Muqdisho ka hadlay sheegay in amaanku uu eber yahay
pilotkan oo u dhashay dalka Serbia magaciisana uu yahay Vladko Fedobovic ayaa waxa uu sheegay in markii qaraxaasi uu dhacay ay diyaaradu hawada sare wali galin pilotka ayaa waxa uu sheegay hadii diyaaradaasi ay hawada gali lahayd qaraxaasina uu dhici lahaa ay burburin lahayd diyaarada sida wargeysku uu qoray dawladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda sheegtay in ay adkeen doonto amniga gegada diyaaradaha si markaasi looga hortago dhacdo tii diyaarada Dala Airlines ku dhacday lamida inay timaado
dhinaca kalena wargeyska Daily Mail ee ka soo baxay dalka Ingiriiska ayaa qoray in kulan arbacadii ay yeesheen madaxda hawlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya AMISOM ay sheegeen inay heleen in kooxda Al-Shabaab ay qorsheynayso weerar ay ku qaado meelo kamid ah meelaha ciidanku ku sugan yahay iyadoo dagaalyahaninteedu ay dharka ciidanka AMISOM soo xiranayaan
howlgalka ayaa bogisa Twitter-ka waxa uu ku qoray in kooxda Al-Shabaab ay horey dharka AMISOM ugu qaadatay xero AMISOM ay lahayd Al-Shabaab ayaa horey dagaalo qasaare badan geystay ugu qaaday xariyaha ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM. Wargeyska ayaa waxa uu qoray in weerarkii ugu dambeeyay uu ahaa mid lagu qaaday ciidanka Kenya ee ku sugnaa deegaanka Ciilcada ee gobolka Gedo.
Dhinaca kalena wargeyska The Guardian ee ka soo baxay dalka Ingiriiska ayaa qoray in dhibanayaasha gudniinka fircooniga ahi ay 70 milyan ka badan yihiin tiradii markii hore la filayay. Wargeyska ayaa qoray in kala bar gabdhaha gudniinka lagu sameeyay ay ku nool yihiin 3 dal oo dunida ku yaal oo kaliya tirada gabdhaha ayaa ah ugu yaraan 200 million. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in dalalka Indonesia, Masar iyo Ethiopia ay yihiin dalalka kala bar uu ka dhaco gudniinka fircoonigu.
Wargeyska oo qoray Baaris lagu sameeyay 3 dal ayaa waxa ay muujinaysaa in dalka Soomaaliya uu yahay meesha ugu badan ee gabdhaha lagu gudo iyadoo 98% tirada dumarka lagu gudo ay u dhaxeyso da'da 15 iyo 49 sano. Wargeyska The Guardian ayaa waxa uu qoray ilaa iyo 44 million oo dhibana oo gudniin lagu sameeyay da'dooduna ay tahay ama ay ka hooseyso 14 sano iyadoo badan kood gabdhahaasi gudniinka lagu sameeyana ay yihiin marka la gudayo da'da 5 sano iyo wixii ka yar. Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu qoray in dalka Guinea 97% dumarka la guday ay u dhaxeeyaan da'da 15 ilaa 49. Sida wargeysku uu qoray, shaqaale ka tirsan hay'adda UNICEF ayaa waxay arkeen gabdho qoysaskoodii si xooga looga qaadanayo si loo gudo iyadoo amarkaasina uu bixinayo maamulka degmadu. Shaqaalaha UNICEF ayaa intaas ku daray in mid ka mid ah oo 5 sano jir ahayd gabdhahaasi ay dhaawaci gaaray ay u dhimatay.
Wargeyska The Guardian ayaa intaasi ku daray in wasaaradda caafimaadka dalka Ingiriiska ay ogaatay 2422 xaaladood oo dhacayntii u dhaxaysay bishii April ee sanadkii 2015 ilaa iyo bishii September ee sanadkaasi. Kooxu oo ololeysa ka hortagga gudniinka fircooniga oo lagu magacaabo Equality Now ayaa sheegtay in qiyaastii 370,000 oo dumar iyo gabdho yaryar ah oo ku nool dalalka England iyo Wales la guday. Kooxda ayaa sida wargeysku qoray ku baaqaysa tababar wanaagsan oo la siiyo macalimiinta dugsiyada si ay u gartaan gabdhaha arrintan khatarta ugu jira.
Dhegeystayaal, intaasina waxa aan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socda, caawa oo kale inta ka horeysa nabadgelyo.
Waa hagaag dhageystayaal, aad bay mahadsan yihiin Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Zahra Cabdi Axmed oo si wada jira inoogu soo jeedinay barnaamijkeenii wargeysyada. Haatan waxaan kala socotaa waa VOA, bal haddii aan jalleeyo dhinacaasi Zahra. Haye Zahra,
waa sidaasi Cumarow, anigii adigii dhageystayaashaba aan ku wada nasanno codkii baxsanaa ee Xasan Aadan Samatar.
Ye bishii dhalatay ay been ku mahadinay barbarka jirtaan wali bil dhaansada waxaan maleynayaa zaharay gabadhaasineed gabadh joogdheer waayo baxar saaf ayaa lagu tilmaamay waa hagaag hadalaan madbuuxsha dhegaystayaal intaana waxa ku dhandhamaanba idaacaddeenii habeenaba waa cumar xasan iyo zahare cabdiaxmed iyo dhammaanba hadaf yo idin la sidaasiiyo habeen wanaagsan.
Bardihi ku yeelisha baydabo intuu guniyo baar baxay caleemu u balaadhay baxru saaflamoodiibashaana ku dhacay sidan uga baxa badbaada aleewaad.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.